E toca desplazarse cara a Ponte Areas, que vai promocionar as alfombras florais do Corpus na Semana Santa, nesta Semana Santa de Braga. Será durante os días 30 e 31 cando poderán verse estas alfombras florais na cidade de Lusa. Imos falar co seu alcalde, que é Xosé Represas. Que tal, Xosé? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Xosé, como vai ser esta promoción das alfombras florais do Corpus de Ponte Areas?
Ben, é unha pequena mostra do que son as alfombras de flores que se fan en Ponte Areas con motivo do Corpus Christi. Neste caso, pois iniciamos a promoción, digamos, a divulgación e tamén a difusión no ámbito máis cercano e neste caso no norte de Portugal, aproveitando a ocasión da Semana Santa de Braga, no? que a celebración deste tipo máis importante de todo Portugal, bueno, pois da logramos a colaboración e o bon entendemento coa Cámara Municipal de Braga, o Concello de Braga, para que nos permita o Concello de Ponte Areas estar nun espacio central por donde pasan milleiros de persoas neses días, bueno, pois deixando unha pequena mostra de alfombras, tapetes florais, como din en Portugal, das alfombras do Corpus de Ponte Areas, para animar a visitar Ponte Areas no Corpus deste ano, que é a noite do 2 de xuño e o día 3, o día grande, o día do Corpus Christi.
Uh-huh. Nese momento, cando sexa esa festa do Corpus, cando ti me comentabas, xa contarán estas alfombras cunha declaración de ben de interese cultural? ¿O poderían contar con esa declaración xa?
Poderían, pero bueno, igual é moi pronto para saber se eso vai a suceder e queda, bueno, quedan dous meses, non? Entón, esta declaración, a súa tramitación, leva o seu tempo, pois, bueno, non sei si estaremos nesas datas con esa declaración. O lógico sería que tardase máis meses, non? Pero tamén podría darse o caso que a Xunta tivera completo expediente e fixera a declaración. O que sí sabemos é que foi a proposta moi ben recibida pola Dirección Xeral de Cultura e Patrimonio da Xunta de Galicia. Teñen a documentación e o expediente completo co apoio dos tramos alfombrados de Ponte Areas, porque isto hai que indicar que a declaración é para proteger un ben inmaterial que é transmitido de xeración en xeración dende hai dous séculos, que consta documentalmente, e o que se pretende con esta declaración é precisamente tamén apoiar e proteger os portadores da tradición, que son os alfombristas, que son realmente a alma das alfombras de flores en no Corpus.
En todo caso, xa está feita por parte do Concello pola banda. O que ten que facer o Concello de Ponte Areas xa está todo feito e agora, digamos, que está en mans do Goberno Autonómico, non?
Sí, digamos, nos como goberno fixemos os deberes, tamén contamos con todos os alfombristas, non tendría sentido a declaración sin os alfombristas, e claro, hai que recoñecer o seu apoio e implicación neste traballo, e agora, unha vez entregado polo Concello o expediente completo, agora está en mans da Xunta, pero xa digo que é un proceso que tamén leva o seu tempo, e eu non quero pôr de prazos, e lo lógico é que isto tarde máis tempo e que non sea tan inmediato, ainda que si é antes de Corpus estaría perfecto, pero despois tamén.
En todo caso, quedámonos con iso, esa cita que va a ter lugar xa este fin de semana, entre os días 30 e 31 en Braga, na cidade de Lusa, onde poderán verse todas estas alfombras florais do Corpus da Semana Santa, poderán entregarse pois diversa documentación e folletos, non, para dar a conocer estas festas do Corpus tan tradicionais en Ponte Areas. Falamos co alcalde, Xosé Represas, moitísimas gracias por atendernos esta mañá.
Moitas gracias, moi bo día.